ដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមាន2017នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលថាពិបាកទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទបកប្រឆាំងសម្រាប់ដករូបលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថាអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅតែបន្តកើតមានហើយវិវត្តប្រែប្រួលទៅរកភាពស្មុគស្មាញដែលជាប្រភេទបទល្មើសពិបាកទប់ស្កាត់របាយការណ៍ប្រជុំប្រចាំឆមាសវិតម្លៃសភាពការសន្តិសុខកាលពីម្សិលមិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកទប់ស្កាត់នៃការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទដោយសារថ្មីៗនេះមានប្រភេទបទល្មើសថ្មីពីរទៀតកើតឡើងគឺការជួលស្ត្រីពពោះសម្រាប់កូននិងការជួញដូរសរីរាង្គយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅឆ្នាំ2017ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានវិតម្លៃថាកម្ពុជានៅមិនទាន់បំពេញតាមបទដ្ឋានដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការសកលភាពទប់ស្កាត់ក៏ដោយរបាយការណ៍នេះនៅតែចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀងទី2ដដែលពោលគឺដូចនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសម្រេចគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកណាសភាពរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានទទួលស្គាល់សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដោយឥតកែប្រែចំណុចណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីតំណាងរាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើកែប្រែជាលើកទី2តាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈច្បាប់នេះបង្កើតឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីផាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមាជិក9រូបដែលតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រ3រូបឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម3រូបនិង3រូបទៀតមកពីរដ្ឋសភាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកសូចន្ទាយល់ឃើញថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលសម្រាប់គ្រប់គ្រងដោយឥតកែប្រែលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនថាសត្វសឹងតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចករណីនេះលោកថាពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមាននឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយ
យើងនិយាយពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជាឃើញសមាជិកភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះចង់មិនចង់ចាំបាច់ត្រូវតែសម្របឬក៏សម្រេចទៅតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ប្រជាកណ្ដាលអំណាចបើយើងនិយាយពីមុខងាររបស់ស្ថាប័នគឺជាស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នដែលឯករាជ្យគំតែសម្រាប់សមាជិកគោលដែលកាន់កិច្ចការមកពីគណៈបកនយោបាយជាងនិយាយគិតថាចង់គឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យឬក៏ការសម្រេចបែបនយោបាយធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងសង្គមជាតិតៃនឹងអាចជួបបញ្ហា
គណៈដែលច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើនោះសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចេញទៅប្រទេសចិនក្រោមហេតុផលពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាអំណាចចំនួន3ធំធំគឺត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នារួមមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការករណីនេះលោកថាបើមន្ត្រីទាំងនោះមិនបែងចែកការងារឲ្យដាច់ពីគ្នាទេដោយលោកលើកឧទាហរណ៍ថាករណីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងបកនយោបាយតូចតូចផ្សេងទៀត
ខ្ញុំមើលមែនទៅវាហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាង តែគ្រាន់តែតម្រង់ទៅរកអៃដាមសំរងស៊ីម្នាក់ណាព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែនៅស្រុកយើងវាមានបញ្ហាចំណោទសួរច្រើនទៅលើការមានឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហើយនឹងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់តុលាការខ្មែរយើងវានៅមានការចោទប្រកាន់ពីសាធារណជនថាវាមិនមានយុត្តិធម៌ចឹងទៅដល់ចឹងទៅវាអាចឲ្យគណៈបកណាដែលគេមានអំណាចគេអាចប្រើតុលាការឲ្យធ្វើអីឲ្យគេដើម្បីបំណងរបស់គេចឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគណៈបកតូចតូចដែលគ្មានអំណាច
VOD មិនអាចតាក់ទងលោកអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានទេនៅព្រឹកនេះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1997ត្រូវបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញម្ដងហើយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017និងត្រូវចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដោយលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងទៅចិនខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានសិទ្ធិដឹកនាំបកនោះទេលើពីនេះទៀតបើប្រធានអនុប្រធានបកណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកនោះខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពត FM 90.30 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចដករូបចាប់ដៃគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីចេញពីស្លាកគណៈបកដោយថាដើម្បីកិច្ចចេញពីការចោតប្រកាន់នៅពេលដែលច្បាប់ថ្មីស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនិងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលថ្មីៗនេះសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តយល់ព្រមលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសមាជិកនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះថាគណៈបកនយោបាយគណៈបកបានសម្រេចដករូបចាប់ដៃគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដោយជំនួសមកវិញដោយពាក្យស្លោកថារួមគ្នាសង្គ្រោះជាតិយើងការដករូបថតមេដឹកនាំទាំងពីរនេះចេញគឺធ្វើឡើងត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដោយឡែករូបសញ្ញាសង្គ្រោះជាតិដោយឡែករូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យគឺគណៈបកຕົកនៅដដែលលោកអេងឆៃអៀងឲ្យដឹងទៀតថាការឈប់ប្រើប្រាស់រូបចាប់ដៃគ្នានៃមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់ណាមួយតាមអំណាចច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលក្រុងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគណៈបកប្រឆាំងបានហៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះថាមានចរិតនយោបាយគៀបសង្កត់សិទ្ធិបុគ្គលនិងគណៈបកនយោបាយធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាហើយថាច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារច្បាប់នេះថាធ្វើឡើងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានជាង1,000,000,000សម្រាប់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងជាងឆ្នាំមុន 30% ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ខែកក្កដាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2017ខ្លួនបានប្រមូលពន្ធអាករបានចំនួន1,192,000,000ដុល្លារគឺកើនឡើងជាងឆ្នាំមុន 32% អគ្គនាយកកឋានពន្ធដារឲ្យដឹងទៀតថាកំណើននេះគឺដោយសារការប្រមូលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលកើនបាន 32.8% លើសតម្លៃបន្ថែមបាន 45.1% ពន្ធអាករពិសេសកើន 10% និងពន្ធប្រាក់បៀវតកើនបាន 5% ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រី ព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយោដំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយព័ត៌មានជុំវិញចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកគាំទ្រគំនិតចង់ឲ្យមានអាជីវកម្មធម្មពលរួមគ្នាជាមួយហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់មានចំនួនស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលោកប្រមានថាសកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយអាចនឹងបង្កជាបញ្ហានិងបំផ្លាញភាគីទាំងពីរនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកវ៉ាងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីឡូបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទ្រេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដៃគូមួយដែលមានបំណងចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ប្រេងស្វែងរកប្រេងបូមយកប្រេងនិងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកឌូទ្រេមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះដៃគូនោះទេក្រសួងធម្មពលហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះថាការខួងយកប្រេងនៅតំបន់រីតបេងដែលបានផ្អាកម្ដងកាលពីឆ្នាំ2014នោះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅមុនបំណាច់ឆ្នាំនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់ផ្លុកថ្មីថ្មីទៀតទៅឲ្យវិនិយោគិនដែលដេញថ្លៃនៅខែធ្នូខាងមុខលោកវ៉ាងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅក្នុងដែនទឹកដែលត្រួតទីគ្នាប្រសិនបើភាគីណាមួយអភិវឌ្ឍដោយឯកតោភាគីហើយភាគីមួយទៀតក៏ប្រកាន់ជំហរបែបនេះដែរនោះវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅតាមដានបច្ចុប្បន្នភាពនៃវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអែនោះវិញក្រមមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាមន្ទីរប៉ងតកោនអាមេរិកទទួលបានសញ្ញាមកថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រៀមរៀបចំសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីទៀតហើយខណៈដែលអាមេរិកកំពុងព្យាយាមជំរុញទៅចិនឲ្យអនុវត្តទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីអាមេរិករូបនោះបានប្រាប់ថាប្រសិនបើការធ្វើតេស្តសាកល្បងនោះដំណើរការទៅមុខមែនការសាកល្បងនោះប្រហែលជាកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះពោលគឺចំខួប64ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាលបរិច្ឆេទនោះគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនៅក្នុងរដ្ឋឯកោតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាថ្ងៃជ័យជំនះមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាការសាក់លបងអាចជាគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឬក៏រយៈចម្ងាយមធ្យមដែលគេស្គាល់ថា KN-20 ឬក៏គ្រាប់មីស៊ីល Hwasong-14 ប្រសិនបើការសាក់លបងនេះដំណើរការទៅមុខមែនដូច្នេះវាជាលើកទី2ហើយដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងបាញ់សាក់លបងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបបន្ទាប់ពីការបាញ់សាក់លបងលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលបង្កឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភបលននាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះជាមួយនឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយស្ដីពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ហើយងាកមកបើកស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកវិញប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្លួនបានបើកស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបន្ទាប់ពីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយដែនដីកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមិថុនាកន្លងមកថ្មីៗនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានឃើញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសប៉ាណាម៉ាដែលបានរៀបរាប់ថាការបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈប្រតិភូនៃវិនិយោគិនចិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោកជួនខាឡូសវ៉ារេឡាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងមកនេះថាប្រទេសលោកបានបើកទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសចិននេះមានន័យថាប្រទេសនេះបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកជាអាណាខេត្តមួយរបស់ខ្លួន ចិនបានคลายជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រជិចប៉ាណាម៉ាធំលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី4ជាមួយប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលបាននាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនមានតម្លៃ1,200,000,000ដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំនិងបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនវិញមានតម្លៃ50,000,000ដុល្លារ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណារួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា